viņas ir augstas, tas ir punkts viens. Mēs regulāri pērkam kaut kādus tur vitamīnus uzturošos un tādus, un arī kas ir hroniskām lietām. Nu, visiem gribas, lai būtu zemāks. Tas ir pats par sevi saprotams. Nu, visas cenas augstas. Nu, man ir, paldies Dievam, iespēja tam īpaši nesakot, tā kā es īpaši, cik prasti maksā.
Parasti ir bijis kaut kādas atlaides, un tad tur saka, nu, lielāk iepakojumi pērk, tad sakarīgāks.
Nu, tā kā tāds nopietnas cenu pieaugumu nenovēro?
Es neesmu pagaidām to manīs. Ne tā kā ar pārtikas precēm.
Esmu sportists, tā kā bieži pērku uzturu bagātinātājs. Tā būtisks pārmaiņas neesmu pamanījis, un vienmēr tās cenas ir bijušas diezgan paaugstas šajiem uzturu bagātinātājiem. Ir mazliet daži tie centi jāpieliek klāt, bet nav tā, ka tur 10 eiro dārgāk palikuši C vitamīnas. Pārtikai tas ir redzams daudz vairāk.
Nu, gribat godīgi, manas sirds zāles palika lētākas. Protams, ka kaut kas paliek dārgāks, bet manas sirds zāles palika lētāks. Par to man prieks.
Es esmu diabetiķis, man ir sirds, man ir spiediens, bet iztikt jau grūti. Ziniet, ir dažas dārgākas ir. Iztikt jau nevar, bet nu kaut kā jau iztiekam. Tagad te ir saņemt pensiju 280 un vēl zālēm, jā.
Es parasti izvēlos aptieku, kurā ir uz to brīdi atlaidas kādiem medikamentiem vai internetu aptiekā, tur ir cenas lētākas.
Seko līdzi un mēģinu skatīties, kur pērk, tad nav tā vai.
Jā, protams, ja ir kaut kāda akūta situācija, tas nav iespējams, un tad ir kaut kādas nelielas izmaiņas. Variējus.